E-Beam, Eesti juustutegija.
Ja tervitus kõigile raadiokuulajatele. Meil on taas rääkida oma lugu ja seda korda on tulnud siia saatesse oma lugu rääkima mees, keda ma olen siia päris kaua oodanud. Ja nüüd on see hetk käes, minu vastas istub Jaan Meikap. Tere!
Tere!
Raadiokuulajale teadmiseks, et tegemist on siis Paide masinatehase juhi ja omanikuga, võibolla nende inimeste jaoks, kes eri ettevõtlusmaailmas liiguvad, väga kummaline, et ma ka seda pidi tutvustama, aga mine sa tea, täiesti võib olla, et mõni inimene, kes on Jaan Meikup, et ma nime olen küll kuulnud ja mingid autasustatud on meest vahel, aga kes ta täpselt on. Kuidas sa ise tunned, kui palju siin niimoodi teatakse ära, tuntakse, kui sa Paide linnast liigud, kui sa Järvamaa liigud, sa pead arvestama, et kõik vastutulijad teavad, kes see mees on.
Ei usu, et see nii on, et pigem see võibolla ei ole nii, et võibolla nime järgi tuntakse rohkem, aga ma ei usu, et nägu pidi just kõik teavad, et pigem on see suhteliselt rahulik ja ei ole sellist hirmu ega sellist ängi, et mind tuntakse.
No, ega see ei peaks ilmselt tekitama otsest ängi, et tuntakse, teatakse, aga...
Ja. Ei, seda muidugi, eks mõte selles, et kui suuremad kuulsused käivad ringi ja neid tihti peal hakatakse ahistama, et minul sellist asja ei ole olnud, et pigem ma olen kogu aeg ajanud oma asja ja rahulikult seda teinud ja eks kui oled märkamatuks jäänud, siis on väga hea olnud, et liikselt sellist esiplaanile ronimist mul ei ole soovi olnud.
Kas siin sellise puhul on vahel natukene seganud ka mõni selline asja, kui siin seostatakse sellega, et Jaan Meikup on põhjatult rikas mees, lõputult rikas mees, tema võib lubada endale autosid, tema võib lennata oma päi piletit ostmata ja kõik mingid niisugused asjad. Tegelikult üks periood oli, kus seda ikka nagu väga, väga palju läbi jooksis.
Võibolla, et on, aga ma ei usu, et see ma ei oska seda kuidagi võtta, et ja kindlasti ma ei ole väga rikas, et võibolla, et mingid võimalused mul on olnud, et mul on õnne olnud alates peale ülikooli see õnn ülesse korjata just, et olla võibolla nendes kohtades ja osaleda nendes tehingutes, et endale seda lubada ja no selge on see, et selleks, et see õnn ülesse korjata on vaja mingid omadusi ja aga teispidi ka haridust, et kõik need asjad siis oma kasuks pöörata või vastavalt situatsioonile, mis on vaja korda saata, et nii on olnud, et ma ei saa öelda, et ma nüüd väga rikas olen, et see on selgelt petlik, aga kuidagi ma olen läinud küll, jah.
Eks mida inimesel aastaid elus juurde tuleb, seda tähtsamaks muutub ju see enese teostuse faas ja mõni aeg tagasi ringe käies sinu tehases, ma ütleksin, see on ikkagi väga, väga vinge asi, see on väga, väga kaasaegne, see on asi, mis ei ole juurtpidi on, aga mis ei ole täielikult kinni siin Paides, ei ole kinni Eestis, vaid see ületab ka Euroopa Liidu piire kui mõnest kohast. Kas sa ise tunned nii-öelda hommikult järgates, et sul on selles mõttes tohutult hästi läinud, et sul on põhjust nagu uhkust tunda oma elutööle?
Eks see on nii jana, et ühtepidi, kui sa selles äris oled, et siis sa pead investeerima, sa pead sellega kaasas käima ja muidu selles äris ei ole, et kui sa investeeri, kui sa ei koolita, kui sa need asju ei sätti niimoodi, et ega siis sa lihtsalt sa kukud sellest rongist maha ja selles mõttes on kapitalism, kus me liigume oleme, on täiesti alastamatu nii inimeste, masinate, seadmete, raha, mida iganes suhtes, et elu teeb väga, väga korrektselt need korrektiivid ära ja väga kiiresti, et kogu aeg sa pead jälgima, mis ja kuidas on eks ongi partnerid ja kolleegid ja inimesed ja kes on ümberringi, et see on nende koos töö, et usaldus klientide vastu, töötajad, kes meil töötavad, seadmed, mis meil on ja nii edasi, eks seda kokku mängu tulebki teha ja seda mastaapi tabada, et mitte liiga kaugele minna, aga samas ka seismed või jääda.
Võibolla ingliskeeles ollaksegi enamasti konkreetselt, keeles öeldakse nagu konkurents, inglise keeles öeldakse see on see competition, mis on konkreetselt ikkagi, ikkagi võistlus ja kui, sul, kui sa oma ettevõttega nii-öelda ajas maha jääda sul halvasti läheb, siis huvitavad sinu vabandused kedagi täpselt sama palju nagu, nagu selle vabandused, kes maratoni jooksus olümpial viimaseks jäi, eks ole, et, no, et miks see juhtus, aga ühte eripära ma siiski tooksin välja et seal samas platsi peal sinuga koos liikudes kui ma kuulsin neid nappe kommentaare aga noh, seda asja teeme ainult meie ja selle asja, selle asja me oleme siin välja mõelnud selle me oleme teinud teistpoodi nad kõik on eksinud ühes asjas, me teeme seda ja nüüd osetakse meilt, et selline innovaatilisus on natuke ikkagi ka valiku küsimus, ma siiski usun, et see competition nii karm ei ole et oleks võimalik ka tegelikult nagu sellises rahulikumas vannis võibolla loksuda ja olla ise vähem nõudlik
Ikka on ja noh, teispidi on ka võimalik siis ilmselt on vähem võimalik teenida ja teispidi on see, et ilmselt on konkurents on suurem, et aga noh, huvi mingi sellise uue ja sellise noh, väiksem, vähem kasutatavate asjade vastu on olnud meil suurem, et noh, nii ka erinevate tootearendusrühmade vahel, mis meil on Meiren on üks meie gruppi ettevõtte ja mis tegeleb siis lumesahkade arendamisega ju mitte noh, pelgalt suure ja laia osaga, vaid ainult lumesahkadega, et just hästi kitsas nissi osas ajada see asi siis võimalikult kõrgele ja arendada seda pidevalt, et mitte ühe hetkega viia kõrgele, vaid kogu aeg edasi arendada ja noh, teispidi see on nagu suur kulu olnud, aga noh, meil on olnud selline võimalus seda teha ja me oleme sisuliselt ikkagi kõik tagasi investeerinud tootearendusse, et selgelt on see väga kallis tegevus, et mujal maailmas võibolla ei saada aru, et miks me seda teeme ja miks me nii palju tagasi paneme sinna tootarendusse, aga teispidi on see, et no, kui see on nagu hobi või huvi on seda toodet edasi arendada, siis teisiti lihtsalt ei saa. Ja kuna meil on selline tore vahva tiim on koos ka, kes seda teeb, siis see on olnud põnev ja no, olemegi saanud endale väga palju huvitavaid koostööpartnerid ka välismaalt tänu sellele.
Ja, aga sa vihjesid juhust ahelale ja vahel ongi emmastav see, kui pikk peab olema see juhust ahel, et üks asi toimuks. Alustame juba sellest, et kui sa näiteks ei oleks sündinud Paides, siis ilmselt tõenäosus, et sa juhiksid praegu ja omaksid just Paidema sinna teast, oleks ilmselt grammi võrra väiksem.
Ja absoluutselt kindlasti ma poleks tulnud, et see on puutlet tuurte küsimus ja kui ma otsuseid tegin ja Norrast ära tulin, et siis ma töötasin Norras ja siis mul oli väga sügav huvi tullagi just tagasi juurte juurde. Täiesti kindlalt oli see otsimine, et mitte keegi, väga paljud inimesed ei saanud aru, miks ma Paidesse tagasi tulen, aga just see koht, kus ma olin sündinud ja kasvanud, see oli mulle väga tähtis.
Kas mõni ütles ka, et kuski, et juuda kõrbes läbi seal Norras?
No väga palju, ei öelnud seda, et kõrbes läbi, sest mu otsus, ma töötasin veel samal ajal edasi, kui ma tegin selle otsuse Paide masinatehase aktsiad ära osta, pooled aktsiad.
Selle nii, mõte. Aga lähme sinna päris alguse juurde lapsepõlve kohta mõni sõna, kui me oleme eetrisin Kesk-Eesti Tre raadios, mis on ikka üsna Paide keskne, siis võibolla mõnele omaaegsele sõbrale tuleb mingi asja armas ette või kellelegi teisele. Lasteaias ikka käsid?
Käsin suhteliselt vähe, et sündisin ma 28. mail selle kuu lõpus ja sellest, no siin samas sünnitusmajas, mis on paar maja edasi, ja lasteaias käisin Rüüti tänaval aapteki juures, aga ma olin seal suhteliselt palju haige, et ma mõned aastat käisin kasvataja Virve juures ja siis ma olin kodus päris mitu aastat enne kooli, et ja huvitav oli see, et kui ma lasteaias olin, siis ma olin kogu aeg haige ja nii kui koju jäin, siis ma ei olnud kordagi haige enam ja kuni koolini siis ma olingi kodus.
Ja millega vanemad tegelesid?
Isa töötas ka Paide masinatehases, oli abitööline ja noh, nii nagu küüditatud peredel oli, ei olnud võimalik haridust omada, et isa oli 12 aastane, kui küüditati ära ja noh, kui tagasi tuli, siis oli juba 20, et siis oli vaja tööle minna ja oli abitööline. Et töötas seal traktorite tõstukite peal ja et saada lisa sisse tulekud, siis me, ja kuna vanavanemad olid pärit Pätsaveresse on Koigi ligidal, Väinurme ligidal on üks talu, mis siis mitusad aastat on olnud minu esivanemate käes, siis oli selline karjakasvatamine oli väga selline au sees ja nii palju kui mina mäletan, siis meil kodus oli kogu aeg üks või kaks lehma ja iga suvi tehti heine ja siis no, selline maatöö nagu käis ka kogu aeg kodus.
See kodu oli siis...
Pärnu tänaval 106, et siit natukene maad edasi ja siin samas ligidal.
Lehmad?
Lehmad, sellel on lehmad. Ja et
Pärnu tänaval?
Ja seal, kus on praegune Enefiti maja, seal oli sellel ajal karjama. Ja ma olin 4-5 aastane, kui lehma ohelikust võtsin kinni ja tõin lehma karjamalt koju.
See kõlab praeguseks selle inimesele uskumatult, aga kui ma hakkan tagasi mõtlema, siis ka jah, minu vanaemal oli ka suur karikanu keset Tapalinn. ja naabritelgi siblisid nad seal. Nii et see oli tegelikult ilus aeg. Mõnes mõttes võiks ju mõelda, et see praegune aeg on kuidagi kammitsetum kui tolle aegne.
Ei tea, omad huvid on, et eks see keskkond ja mida inimesed teevad ja mida noored teevad, et see erineb väga palju, mis oli meie ajal.
Meil olid omad rõõmud.
Jah, absoluutselt, jah, et praegu on omad ja kindlasti see käsitlus on inimestel teissugune, et need ei ole võrreldavad.
Lehma vaia edasi tagasi tõsmises vabastas ilmselt kool, et siis tuli...
koolis oli jah, esimesse klassi, ma läksin esimesse keskkooli, et ma käisin seal veel null klassis oli sellel ajal, et kuna mina lastajas ei käinud ja kodus olin, siis tuli mul käia korra nädalas null klassis ja see oli juba esimeses keskkoolis. Ja esimesse keskkooli ma läksin tegelikult, ma ei tahtnud kõige kooli minna, et ma pidin üksinda minema ja vist esimese päeva või teise päeva ema viis mind kooli, aga edasi pidin ise minema, see kooliteel läks siis sealt vana kitsarööpalise raute äärest, siis veel viimased rongid lõpetasid oma sõitu seal sellel ajal, see oli 72 või midagi taolist, kui need vedurid veel seal seisid ja mõned vagunid, et seal oli mõdugi kahtemata väga põnev oli, mida seda teed minna, aga need viimased meetrid koolini olid väga sellised venivad, et kodus oli ikkagi põnevam.
Et see lustiga koolimine see ei olnud?
Alguses ei olnud, et see huvi ilmselt ei olnud sõpru nii palju, ja, aga siis kui tekkisid sõbrad ja ühised tegemised, siis hakkas asi toimima, et siis läksin alati rõõmuga kooli ja veel suurema rõõmuga koolis koju.
Klisee küsimus, mitmenda klassini kiituskirju said?
Ei saanud üldse, et ma alguses olin ikka nüüdse kehvemapoolsem ja muud huvid olid ja mul just oli esimeses klassis oli ka selline asi, et mul silma nägemine jäsku läks nii kehvaks, et ma olin 2 kuud olin täiesti kodus, et kas mingisugune kasvuja probleem oli ja siis kui ma kooli tagasi läksin, siis ma olin natukene teistest maha jäänud ja nii edasi ja algus oli ikka väga vaevane. Et minu kooli ajal oli niimoodi, et mida rohkem edasi, siis seda paremaks koolitunnistus läks ja keskkooli lõpetasin 4-5.
Sa enne saadet ütlesid ka, et sa oled mõlemas tolleaegses eestikeelses Paide koolis käinud?
Jaa, esimene ja kolmas, teine oli Vene kool. Esimeses koolis ma käisin kuni 4. klassini ja 5. klassi ma läksin siis juba 3. keskkooli.
Millest selline üleminek?
Ehitati 3. keskkooli juurde. Esimeses keskkoolis oli 2 vahetust ja õpilasi oli nii palju ja ehitati laiale tänavale 3. keskkooli juurde.
See oli kodule lähemal ka ju siis?
No natukene jah, aga mis meil oli veel nagu see selline positiivne külg, et kui teised jaotati just selle kodukoha järgi ära, kes oli ligemal kaugemal, siis meie klass peaaegu terves mahus viidi üle 3. kooli, kuna meie klass õppis esimesest klassist alates inglise keelt süvendatud.
Ja see oli samasugune pööramist aeg, nagu praegu käib siis Paide koolides?
Võib olla küll, jah, et ma seda ei oska nagu seostada, kui palju seda pööramist praegu on, et nii palju kui ma kuulnud olen, aga iseenesest oli see hästi, hästi tore selline käik oli, aga noh, muidugi, kes oskas sellest kasu lõigata, et pigem sellel ajal võib olla vähe.
Kas juba algklassides mingisugused hobitarastused ka tekisid?
Ja ei, no see ikka, et mul oli sellised mootorite ja masinate huvi oli mul lapsepõlves saadik nii palju, kui ma mäletan, et kui see einategu käis, siis ikka traktoriga niideti ja traktoriga kaarutati seda heina ja teispidi oli see, et mul vanem vend Elmar, tema on must 9-8,5 aastat vanem ja tema pidi mind hoidma, kui vanemad tööl olid ja siis kuna temal sellel ajal oli säärevärist, et veel võrride huvi oli, siis ta ehitas mulle esimese võrri, kui ma olin 5-aastane. Ja no, alates sellest ajast siis me nende mootoritega madistasime nii öösel kui päeval, nii palju kui vähegi meile huvi anti, võimalust anti.
Kas see mingisugune selline võidusõidu huvi ka oli, see punnvõrridega oli muidugi see asi, et putitati peamiselt?
Jaa, aga meil nad ikka käisid ka, et ikka meil oli ikka oma piirkonnas oli neid 4-5-6 tükki vahest linnapoisid tulid võidu ajama ja siis see võidukoht ja selline asi oli meil ikka väga-väga päevakorral, et mäletan selliseid seiku, kus talvel oli 25 graadi külma ja koolistenti vaba päev, siis me võitsime punnvõrrid ja läksime Paide naftabaasi taha, mis seal Enefiti vastas on üks plats, seal oli mõnus selline jäärada, seal siis sõitsime jäärada, kui väljas oli 25 graadi külma.
No, oleks pidanud aluse panema nagu tõelise motokarjäärile. Kuidas vanemad selle asja peale vaatasid?
Ei, vanemad ei olnud sellega nõus, et ma tean, korduvalt oli selliseid situatsioone, kus koolitunnistus ei olnud kõige parem ja siis see punnvõr võeti ja pandi üles lakka ja öeldi, et kui vaheaeg tuleb, oli see siis talvine või suvine, et siis võtame lakast alla. Pigem neile see ei meeldinud ja vanemate huvi oli ikka see, et kuna nad ise pidid suhteliselt rasket tööd tegema, siis nende huvi oli see, et ikkagi lapsed saaksid hariduse.
Asjade väärtusi teataks siis, kui neist on kuidagi ilma jäetud.
Jaa, just.
Siberi teema jaa, ikkagi. Ikka. Kas nendel Siberi teemadel kodus ka räägiti? Tollal oli pered ju selle valiku ees ja valikud tehti väga erinevalt, et kas siis teha oma poja elu selles mõttes õnnelikumaks, et lasta elab teadmises, et Lenin on maailmal õnnetooja või siis rääkida asjad ära ja leppida sellega, et ollakse ka poeg tõmmatud kaasa selle väga koledaga pealt näha igavesti kestva kurjuse vastu.
Ja, no, oli kindlasti oli arutelu, aga pigem oli niiviisi, et vanama, kes oli kuna ma lasteajas ei käinud, siis ma oli nagu päeviti vanaema hoida. Ja vanaema oli selline hästi majandav inimene talus ja siis tal alati ikkagi oli see jut käis, et mitu lehma, mitu siga, mitu obust, mitu vankrit, mitu erinevat asja seal maha jäi, kui nad Siberisse viidi ja teispidi oli see, et ikkagi kogu aeg toodi selliseks eeskujuks vanaisa vendasid siis, kes üks vanaisa vendadest oli siis Washingtonis valgemaja aednik ja teine siis, kes sai hariduse siis kõrghariduse Tartu ülikoolis ja teine vend siis, kes oli Eesti filoloogia doktor Rootsis Stockholmi ülikoolis.
Need olid need, kes minema said?
Ja just, ja nemad olid talu päris vanem vend, aga nooremad vennad siis said hariduse, vanem vend sai talu ja sai nagu siis selle karistuse sellel hetkel. Ja aga eeskuju selgelt võeti nendelt inimestelt siis, kes said nagu selle hariduse ja siis seda ajuloputus tehti selgelt või seda eeskuju toodi kogu aeg esile erinevatel sünnipäevadel, kokkusaamistel ja igapäevastel aruteludel.
Selle põlvkonna juures muidugi ka see teema, et jõudis ka laulev revolutsioon kooli ajal juba kohale koolipoisina.
Aga mina olin tipikoolis siis. Ja siis meil oli, ma mäletan, need esimesed hirvepargi...
See keskkooli aega veel ei jäänud, see oli niimoodi, see murdepunkt oli...
Mina tippis olin ikka, et 86 ma tulin sõjaväest, Vene sõjaväest, Nõukogude Liidu sõjaväest ja 87 ma ei nagu aasta jäin maha, kuna ma tulin nii ilja ja nii haigeks, ma ei suutnud kohe jätkata, et mul oli veel see huvitav aeg, et kui ma keskkooli lõpetasin, tegin eksamid ülikooli ära, sain sisse, siis pidin sõjaväkke menema ja siis tulin tagasi ja siis
see oli see õnnetu ajastu võibolla, kes nüüd raadiokuulajatest on vanem ja teab asju teisiti ja kes on noorem ja ei tea mitte midagi, siis selgituseks see, et Nõukogude sõjaväest, mille kõrval kindlasti Tartu vangla on kuurort, üldjuhul sai ära hiilida nii, et tuli astuda kuskile kõrgkooli, kus oli sõjaline õpetus ja seal siis saada ilma sõjaväet ohvitseriks ja kuidagi niimoodi ööda hiilida, aga just sinu põlukonda tabas see pauk, mis tuli seal 80. Alguses, ega me siin seest aru ei saanud, et see Vene riik oli koomas, aga ta oli omamoodi koomas, ta oma pankrotistumise käigus pidi siis seda elav jõudu hakkama nii palju sisse pumpama, et võeti kõik ka ja, ülikoolist.
Oli küll, 84 oli see, kui ma sõjaväkke läksin, et siis oli, jah, nii.
Nii, aga nendest asjadest kõigest me räägime oma järgmises blokis, praegu on see moment, kus ma siin üllatan küsimusega, et mis muusikat sa tollal kuulasid, äkki soovitad meile ühe pala, mis aitab siis neid aegu, mis sul endale neid aegu meenutab?
No nii, esimesed palad, mida ma üldse mäletan on ja ilmselt, mida mulle räägitud, et ma ise laulsin, et mul oli selline lauluhuvi oli hästi suur ja sellel ajal olid horoskoobi lood, et kuna vanemad neid vaatasid, ma ise olin nii väike, aga siis naabrid olid kuulnud, et keegi laulab kartuli vagude vahel horoskoobi laule, nii et ilmselt ma olin mingi 3-aastane, mingis pudi keeles üritasin midagi laulda, ise aru saamata, mis laulud need olid, et see oli nagu esimene kokkupude selliste lauludega, aga selline teadlikum muusika huvi algas mul, kui ma esimese klassi läksin ilmselt sealt, ja no sellel ajal oli hästi kift huvi oli nende plaatide ja no käest kätte anti neid plaate see... ja kuna vend oli natuke vanem, siis Kapi Einar ja siis Tartu Eeler ja need siin kõik suhtlesid oma vahel andsid neid plaate üksteisele kuulata ja siis ma mäletan, et see Veega raadius siis see kuulata esimesi selliseid ägedaid välismaa laule ja lugusid, et ja sealt ma mäletan no, väga, väga erinevaid selliseid raskema klassika rockklassika muusika sellised plaate, et seal Led Zeppelinid ja Kissid ja Sweedid ja Sladeid ja need on mul kõik väga, väga, väga tuntud, et mida ma olen väga palju kuulanud.
Tööks valik?
Võtame Sweet näiteks, et kooliraadio kunagi ava lugu oli Sweedi see sireenidega lugu, et mis algab sireenidega.
Väga hea. Nii, ja nüüd saavad siis nooremad kuulajad ka teada, kuidas tegelikult pidu pandi siis kõiged ajad olid.
Say, we just haven't
E-Beam, Eesti juustutegija.